Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма започва с темата под заглавие «Когато нещата вървят зле». Следва рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гъсът надежда да ви пожелаваме ние говорителите за днес. Мира Василева, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, нашият живот е пълен с изненади. Понякога тези изненади са от лоши по-лоши. Живеем в свят, в който неприятностите просто ни се случват. Но какво става, когато тези неприятности се струпват една след друга? Как се чувстваме? Какво мислим за Бога и отношението му към нас? Какво се случва с нашия духовен живот? Какво се случва в живота на вярващия, когато преминава през кризи? За това ще мислим и разсъждаваме през следващите минути. Третият псалм е писан в подобна ситуация, по време на лична криза в живота на Давид, когато всичко започва да се влошава и нещата да се развиват към зле. По жанр този псалм представлява песен на плач, лично оплакване. Такива песни в сборника с псалми има много, около една пета от всичките. Типичен пример за такава песен на плач в Библията извън псалмите е книгата «Плач Еремиев». Една пета от всички псалми са песен на плач, това не е малко, и ни изправя пред реалността на живота, защото в живота има и сълзи, и кризи. В този свят на грях болката е по-често срещана от радостта и удоволствието. Това, че сме вярващи, не означава, че няма да се изправяме пред жестоката реалност на страданието. Болест, загуба, бедност, преследване, заплаха от неприятели, предателство от приятели, нараняване от греха. Тези и други поводи са подтиквали авторите на псалмите да пишат песни на плач. Когато четем псалмите, виждаме, че понякога първоначалната ситуация, предизвикала болката, не е описана подробно. Авторът не счита за необходимо винаги да разказва на Бога каква е ситуацията, в която се намира, защото знае, че Бог я познава. Освен това, псалмите са имали литургична употреба и са писани така, че да имат по-универсално приложение. Третият псалм е писан по определен повод, отбелязан още в самото начало, в заглавието му. Псалмът започва така. Псалм на Давид, когато бягаше от сина си Авесалом. Каква ситуация? Царят бяга от сина си. Бяга от страх да не бъде убит от него. Възможно ли са такива ситуации в живота? Да, жестоката реалност ни предлага дори и това. В миналото се е случвало в борбата за власт, за престола, синове да убият бащите си или бащи синовете си, за да запазят или завземат управлението. Ако разгледаме внимателно тази история, ще видим, че Давид всъщност в този момент жъне плодовете на свой стар грях. За него четем в книгата Второ царе, 12 глава, 10 и 11 стихове.
Сега прочее няма никога да се оттегли меч от дума ти, понеже ти ме презря, да взе жената на хетееца Урия, за да ти бъде жена. Така казва Господ, ето отсред твоя дом ще подигна против тебе злини и ще взема жените ти пред очите ти, да ще ги дам на ближните ти. И той ще лежи с жените ти пред това слънце.
Прелюбодейството и убийството, което Давид извършва, не остават без последици. Сега родният му син се обръща против него и се опитва да го премахне, за да завземе царството. Историята на Авесалом е описана в книгата Второ царе от 15 до 17 глави. Точно в момента, в който Давид бяга от сина си, той написва този псалм. Нека прочетем първия до 8 стихове.
Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене, мнозина казват за моята душа. Няма за него помощ от Бога, но ти, Господи, си щит около мене, слава моя и тоя, който възвишава главата ми. С глас извиках към Господа и той ме послуша от светия си хълм. И аз легнах и спах, станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се обоя от десетки хиляди от людите, които навред са се поставили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели, струшил си зъбите на нечестивите. От Господа е спасението, върху Твоите люде, нека бъде благословението Ти.
Независимо каква е причината за кризата в нашия живот, дали сами сме си я предизвикали, дали е последица от наши постъпки, или независимо от верността и посвещението ни на Бога, все пак ни се случват лоши неща, кризата си е криза и тя може да повлияе на духовните ни преживявания по два начина – негативно и позитивно.
Негативното въздействие на кризата върху духовния живот на вярващия. Какво е? Животът показва, че за някои кризата е повод за възникване на съмнение и упадък в духовния живот. Има хора, които, когато в живота им се струпат неприятности една след друга, натрупват горчилка, започват да обвиняват Бога, загубват желание да се молят, да ходят на богослужение, отдалечават се от Бога, защото смятат, че Бог ги е изоставил, че не ги чува, не ги разбира и не им помага. Това ни е загатнато в нашия псалм, 1 и 2 стихове.
Господи, колко се умножиха противниците ми, мнозина въстават против мене, мнозина думат за моята душа, няма за него помощ в Бога.
Помислете си, такава една ситуация не е ли отчаиваща? Враговете ви непрекъснато нарастват и тяхната заплаха става все по-голяма. Първи стих е, може би, вдъхновен от ситуацията, описана в Второ царе, 15 глава, 12 до 14 стихове.
После, докато принасяше жертвите, Авесалом покани Давидовия съветник Гилонеца Ахитофел от града му Гило. И заговорът бе силен, понеже людите постоянно се умножаваха около Авесалома. Тогава дойде вестител при Давида и каза: сърцата на израилевите мъже се обърнаха към Авесалом.
Думата умножаваме една и съща и в двата случая. Давид вижда как постепенно онези, които са били на негова страна, сега се обръщат против него. Съветникът му, Ахитофел, този, който му е давал най-мъдрите съвети как да се измъква от трудни ситуации, сега ще дава съвет на неговия враг как неуспешно да бъде заловен и убит. На всичко отгоре и много пророци предвещават гибелта му, както разбираме от втори стих на Псалома.
Мнозина думат за моята душа, няма за него помощ в Бога.
Няма спасение. Поне един от тези пророци ни е известен. Ситуацията е описана във втора книга на царете, 16 глава, 5 до 8 стихове.
А когато цар Давид стигна у Ваорим, ето излезе оттам човек от семейството на Сауловия дом на име Семей, Гираев син. И като излезе, вървеше и кълнеше, и хвърляше камъни върху Давид и върху всичките слуги на цар Давид. А всичките люди и всичките силни мъже бяха отдясно му и отляво му. И Семей, като кълнеше, говореше така: «Излез, излез, мъжо кръвниче и мъжо злосторниче! Господ докара върху тебе всичката кръв на дома на Саул, вместо когото ти се възцари». И Господ предаде царството в ръката на сина ти Авесалом. И ето те в нещастието ти, защото си кръвник.
Е, как бихте се чувствали в една такава ситуация? Животът може да я предложи на всеки от нас под една или друга форма. Уволняват те от работа, приятелите ти те оставят. Вместо подкрепа от семейството получаваш обвинения, вместо насърчение от църквата получаваш критики или пък срещаш безразличие. В такива случаи сме склонни да се вслушваме като че ли в гласа на някои пророци, или пък самите ние да си мислим, че Бог ни е изоставил, че сега точно Бог ни наказва, че няма помощ за нас от Бога. Когато нещастията в живота ни са много и като че ли не виждаме краят, когато хората казват: ето той си и получава заслуженото, тогава сме склонни да потънем в съмнение относно Божията помощ и спасение. Но нашият псалм ни рисува едно друго отношение на Давид към кризата, и това негово отношение фактически води до позитивно въздействие на кризата върху неговия духовен живот.
И така, за едни хора кризата е повод за отчаяние, съмнение и неверие, а за други – повод за укрепване на вярата. Защо се получава така? Всичко зависи от това в каква посока ще насочим мислите си. Ако се вслушаме в пророците, казвам думата в кавички, или в собствените си мисли, които вещаят гибел, тогава ще бъдем погълнати от черногледството и неверието. Ще бъдем унищожени духовно. Можем да насочим мислите си с доверие към Бога. Тогава ще бъдем издигнати над кризата и Бог ще ни изведе от нея по невероятен начин. Ще ни запази духовно здрави и силни. Сега ще разгледаме какви положителни резултати от кризата в живота на Давид ни посочва този псалм. Първият положителен резултат е засилването на доверието му в Бога. Четем 3 до 6 стихове на псалма.
Но ти, Господи, си щит около мене, слава моя, и той, който възвишава главата ми. С глас извиках към Господа, и той ме послуша от святия си хълм. И аз легнах и спах, станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се обоя от десетки хиляди от людите, които навред са се поставили против мене.
В тези стихове доверието в Бога е представено на две нива – убеждение и действие. Доверието първо се появява като убеждение. На чисто мисловно ниво Давид решава да противопостави на цялата тази мрачна и черна картина пред очите му една друга картина – картината за Бога. Тази картина е в неговия ум, но тя не е измислена. Тя е също толкова реална – картината за Бога като негов защитник. Вижте как са противопоставени тези две картини. На множеството врагове, които непрекъснато се умножават, е противопоставено местоимението «Ти». Но ти, Господи, един единствен приятел е напълно достатъчен, за да бъде противопоставен на всички неприятели. Той е толкова важен, толкова ценен, толкова сигурен и силен, че е достатъчен. Нека прочетем един текст в подкрепа на тези мисли от Новия Завет, послание до Римляните, 8 глава, 31.
И тъй какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Единият Бог е противопоставен на всичко, което може да ни сполети. Когато всичко и всички са против вас, не забравяйте, че има един, който е на ваша страна. По-общото понятие за Бог е противопоставено на по-личното име Яхве. В присъдата на враговете е използвано по-общото понятие Елохим. То може да се използва и за други божества. За враговете му Бог е някакво божество, което е изоставило този нещастник и сега ще го накаже. Но за псалмиста Давид Бог е много личен Бог. Той го познава и го нарича по име Яхве. И тъй като добре го познава, знае как Яхве може да избавя. Той очаква неговата особена помощ и намеса. Бог е като щит. Той се противопоставя на онези, които нападат Давид. Навсякъде около него има врагове, но това не е краят, защото той се чувства обграден и защитен от своя щит Бог. Уважаеми слушатели, опитвайте се да мислите за Бога като за ваш щит, когато се намирате в криза. Ударите могат да падат близо до вас, но няма да ви унищожат, защото Бог ще ви пази, ще ви обгръща с закрилата си. Освен това, Бог като слава е противопоставен на личния позор, нанесен от враговете му. В този случай Давид е подложен на най-големия позор в живота си. Собственият му син влиза при неговите наложници и го опозорява. Семей го кълне и обижда. Честта му е поругана. Неговото лично и човешко достоинство е потъпкано. На всичко това Давид противопоставя Бога като своя слава. Онова, с което дори в този момент той може да се похвали. Когато сме унизени, поругани, когато човешкото ни достоинство е потъпкано, все пак никой не може да ни отнеме славата, защото тя не се състои в нашите лични успехи, богатство, сила или власт. Нашата истинска похвала, истинска слава е Бог. Той е този, с когото ние се хвалим. Още нещо. Бог, който възвишава главата на Давид, е противопоставен на ситуацията, при която главата му е сведена от страх, срам, болка и скръб. Нека припомним за това от 2 царе 15 глава 30 стих.
А Давид се възкачваше по нагорнището на маслинения хълм и плачеше, като се изкачваше с покрита глава и вървейки бос. И всичките люди, що бяха с него, покриваха всеки главата си и плачеха, като се изкачваха.
Дълбока скръб. Давид не може да вдигне главата си от срам. Но и в такива моменти Бог е до нас и ни помага да възвърнем своята жизненост и мотивация да продължим напред с високо вдигната глава. Ето това е доверие в Бога по време на криза. На мрачната картина, която е пред очите ни, да противопоставим един Бог, който променя нещата и хвърля небесна светлина върху трудните моменти. Четвъртият стих може да се преведе и в сегашно време. С гласа си викам към Господа и Той ме слуша от святия си храм. Но дори в минало време тези думи изразяват доверието на Давид, че неговите молитви са чути, че думите му имат въздействие върху Бога. Че не потъват в безкрая на Вселената, нито се удрят в тавана и остават долу. Те стигат до Бога и Бог им отговаря. Може би трябва да се запитате, дали вие имате такова твърдо убеждение относно вашите молитви. Дали живеете винаги с увереността, че Бог слуша онова, за което му се молим.
Ето как се проявява доверието на едно чисто мисловно ниво, ниво убеждение. Във време на криза имаме нужда от това убеждение. Бог е наш щит, наша слава, който издига главата ни. Бог, който слуша нашите молитви и не остава безучастен към съдбата ни. Стихове 5 и 6 представят това доверие на едно друго равнище – житейско и практично. Какво е доверието като действие? 5 и 6 стихове на разглеждания от нас трети псалом ни отговаря на този въпрос.
И аз легнах и спах. Станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се обоя от десетки хиляди от людите, които навред са се поставили против мене.
Доверието в действие се изразява на практика чрез спокойствие и смелост. Стих 5 говори за спокойствието. В такава една ситуация, в която се намира той, е нормално човек да страда от безпокойство. То, казват психолозите и лекарите, води до безсъние. Но Давид ляга и спи. Той е спокоен. Бог е на негова страна. Той е загубил всичко, но не е загубил Бог. Това му е достатъчно, за да е спокоен и доволен. Спокойствието е резултат от доверието. В моменти на криза можем да бъдем спокойни въпреки всичко. Колкото по-голямо е доверието ни, толкова по-голямо е спокойствието ни. Понякога безпокойството в живота ни може да бъде симптом за нарушено доверие в Бога, защото колкото и големи да са неприятностите, Бог е по-голям от тях. Шестия стих, който прочетохме, говореше, че доверието като действие се изразява и в смелост. Нормална е също така и реакцията на страх в такъв момент. Но този страх бива прогонен от сърцето, когато човек прояви доверие в Бога. Давид съвсем не е загубил реална представа за действителността. Когато човек е пиян, губи чувствителността си, губи страха си, застава на платното пред колите и размахва юмрук, заплашва по-силни от него. Не, Давид не е пиян, нито е загубил ума си. Нормалният човек има страх, но доверието в Бога е по-силно от всеки страх. Независимо колко голяма е опасността, Бог е по-голям от нея. Ето как, когато насочим мислите си към Бога, кризата може да увеличи доверието ни в Бог, вместо да посее съмнение и недоверие.
Другият положителен резултат от кризата, който нашият псалм ни представя, е засилването на нашия молитвен живот. Нека си припомним последните два стиха на псалма.
Стани, Господи, и спаси ме, Боже мой, защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели. Струшил си зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде благословението Ти.
Доверието в Бога съвсем нормално намира своя словесен израз в молитвата. Седмия стих представлява една кратка молитва на Давид. Не някакви дълги излияния. Едно кратко изречение, изстреляно като куршум, право в целта. Когато всичко е наред, ние се чудим за какво да се молим и как да украсяваме молитвите си, за да звучат по-убедително и впечатляващо. Но когато човек е в криза, той не се интересува от мелодекламации. Той се моли истински. Нека видим как изглежда тази кратка молитва. Първо, тя е искрена и неподправена. В моменти на криза ние откриваме душата си. Молитвата на Давид не е цензурирана. В нея няма някаква изкуствена, престорена загриженост за неприятелите. Той казва това, което мисли. Друга характеристика на молитвата. Тя е изпълнена с доверие. В седмия стих Давид казва «поразил си, струшил си». Той вече вижда изпълнението на молитвата си. Сигурен е, че Бог ще действа така. Ние как се молим? Доверието ни какво е? В Марк 11 глава 24 стих Исус казва, като се молите, вярвайте, че сте го получили. Друга характеристика на молитвата. Тя не е егоистична, а е загрижена за Божието име. Чувствата на Давид в тази молитва са смесени. Той е атакуван, но и Бог е атакуван. В стих 3 враговете му казват, няма спасение. Думата помощ, употребена в същия стих, е същата, която е и в 8-я – спасение. И в молитвата, 7-я стих, спаси ме. Ето защо в 8-я стих Давид казва, от Господа е спасението. Тоест на израза на враговете му няма спасение за него, Давид противопоставя, от Господа е спасението. Това е много силна декларация за Бог като спасител. Дори да е грешник, дори да е най-големият грешник, Бог спасява Давид. Бог е Бог на спасението.
Как преживявате личните кризи? Какво носят те в живота ни? Съмнение и неверие или доверие, молитва и възход в духовния живот? Този псалм представя Бог като спасител. Исус, Божият син, е наречен спасител. Бог спасява и желае да спасява. Той ни спасява от греховете, Той ни спасява, избавя и от кризите в живот. Нека да се опитаме да гледаме към Него, да го търсим в молитва, да укрепваме доверието си. Ето как завършва този псалом с едно пожелание. И то гласеше: от Господа е спасението, а върху Твоите люде нека бъде благословението Ти. Това пожелание още повече подхранва сигурността ни във време на криза. Бог има особена грижа, особено благословение за народа си. Бог не само ще ни запази, Той не само ще ни спаси, Той ще ни благослови изобилно. Нека да си пожелаем да излизаме от кризите в живота си, благословени от Бога.
Ти си спасителна камара, сила на моя живот. Моя надежда и вдъхновение, Господи, Тебе зова. Вярвам в Теб, Исус, аз вярвам в Теб, Твойта вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Ти си спасител на камара, сила на моя живот. Аз вярвам в Теб, Твоята вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Ти си спасител на Канара, сила на моя живот. Моя надежда и вдъхновение, Господи, Тебе зова.
Вярвам в Теб, Исус, аз вярвам в Теб, Твоята вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос на
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533. като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя някои от разсъжденията на Джон Брадшоу за семейството от неговата книга «Тайните на семейството». Разглеждайки характеристиката на здравото функционално семейство, обърнете поглед и към вашето семейство, което създавате. Съществуват здрави и пълноценно развиващи се семейства. Това означава, че всичко в тях функционира както трябва. Да вземем, например, колата. По нея има ръжда тук-там, но вози отлично. Значи съвсем вред. Функционално, здраво семейство е това, в което всички членове и връзките между тях са пълноценно функциониращи. Членовете на семейството носят себе си всички човешки умения да общуват, да отстояват своята индивидуалност и да задоволяват колективните индивидуалните си потребности. Функционалното семейство е благоприятна почва, в която индивидът може да стане зрял човек. Постигането на зрелостта включва следните етапи. А. Семейството е единицата, благодарение на която оцеляваме и растем. Б. Семейството е почвата, осигуряваща емоционалните потребности на всички членове. Те включват баланс между автономия и зависимост, както и социална и сексуална подготовка. В. Едно здраво семейство осигурява израстване и развитие на всеки отделен член, включително и на родителите. Г. Семейството е място, където човек изгражда своето самочувствие. И Д. Семейството е основната социална единица, жизнено важна за обществото. Ако семейството е благоприятната почва, в която хората съзряват, какво всъщност означава да бъдеш зрял? Кои са основните компоненти на зрелостта? Зрял човек е този, който е разграничил себе си от останалите и определил ясно своите човешки граници. Зрелият човек притежава отчетлива идентичност. Този човек е неизменна част от цялото семейство, без това да обезличава индивидуалността му. Този факт свидетелства, че човек е емоционално свободен и може да избира да бъде прекалено близък, без това да го гневи или да го поглъща изцяло, или да се откъсва без чувство за вина. Например, при едно функционално семейство, ако едно от големите деца реши да отиде на почивка за коледната ваканция със своето новосъздадено семейство или просто с приятели, отсъствието ще породи тъга от останалите, но в същото време те ще бъдат щастливи, че детето им ще прекара едно незабравимо пътешествие. А при едно дисфункционално семейство останалите ще се разсърдят. Най-вероятно родителите ще се опитват чрез чувство на вина да манипулират отцепника, така той ще чувства вина по време на пътуването. В случай, че порасналото дете се откаже и се върне вкъщи за ваканцията, родителите ще се чувстват виновни, така всички ще са недоволни и сърдити. Последният сценарий твърде често се разиграва при дисфункционални семейства. Процесът на разграничаване на индивида в нашето проучване е важен. Разликата между индивидуалността и принадлежността определя мястото ни в пространството. Ние винаги се намираме някъде в безкрая и винаги имаме нужда да бъдем разграничени. Нашата индивидуалност е еквивалент на идентичността ни. Да притежаваме добра идентичност означава да имаме чувство за високо достоинство и да сме уверени, че другите наоколо също го ценят. Необходим ни е поне още един човек, на когото ние държим, за да потвърди чувството ни за достоинство. Идентичността ни е различното у нас, което е значимо, а то винаги трябва да се проявява в конкретен социален контекст, в конкретните взаимоотношения. Идентичността обединява нашите нужди от самоактуализация с нуждата ни от принадлежност. Здравата идентичност винаги се корени в усещането за принадлежност. Всъщност, поривът да бъдем индивидуални и необходимостта да се съобразяваме с другите и да принадлежим към общност, винаги е пораждал разкъсващо напрежение. Но едното никога не съществува без другото. Необходимо е стабилно и сигурно семейство, за да протекат нормално процесите на индивидуализиране и разграничение и да се задоволят потребностите на индивида. Една здрава семейна среда осигурява възможност да се отговори на всички потребности. Всеки трябва да обича да цени себе си, както и да има свободата да бъде уникален и неповторим. Всеки трябва да бъде почувстван и отразен от околните. Всеки се нуждае от сигурна структура, в която да расте и да развива своята индивидуалност. Тази структура се променя в отделните етапи на човешкото развитие. Всеки човек се нуждае от любов и признание и чувствата му да бъдат споделени. За да преминаваме от един етап в друг, се нуждаем от предизвикателства и стимули, от лична реализация и удохотвореност. Духовните изживявания включват потребността да обичаме, да се грижим за някого, да бъдем желани, да се стремим към истината, красотата и доброто. Удохотвореността означава да живеем за нещо по-голямо от себе си, което повечето хора наричат Бог. Всеки от нас е роден с уменията да отговори на потребностите си. Способността да се учим ни помага да разберем много за себе си и за другите, да натрупаме достатъчно знания, за да оцелеем и да бъдем в безопасност. Заложената в нас любов ни кара да обичаме себе си и другите. Според Морган Скот Пек, любовта е желанието да разширим своите граници, за да бъде подхранено нашето и чуждото духовно израстване. Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на въпроса какво представляват емоциите. Способността да чувстваме ни позволява да разберем собствената си уникална спонтанна реалност. Емоциите са средство, което ни помага да осъзнаем докъде сме стигнали в задоволяване на потребностите си. Емоцията е енергия в действие. Тази енергия, например биенето на сърцето и свиването на мускулите при гняв, ни помагат да се подготвим, да посрещнем и да се справим с известни трудности в задоволяването на основните ни нужди. Без енергия ще сме безпомощни да поддържаме своето достоинство и себеуважение. Страхът е енергията да бъдем проницателни. Помага ни да преценяваме опасностите и да осъзнаваме опасните зони, свързани с основните ни нужди. Тъгата е смелостта да кажем с Богом и да поставим край на нещо. Животът е едно дълго сбогуване. Той е поредица от раздели и затваряне на циклите на растеж. Мъката и тъгата ни дават енергия да приключим с миналото. Да кажем с Богом на времето, когато сме били бебета и мълчугани, е важно, за да постигнем периода на училищната възраст. Скъсвайки с училището, ние проправяме пътя към търсене на място в обществото. Израстването изисква поредица от раздели и раждания. Мъката е лекуващото чувство. Вината е енергията, която изгражда съзнанието ни. Без тази енергия човек е обречен на социопатична и психопатична безчувственост. Радостта е енергията, показваща, че всичко е наред, потребностите са задоволени. Този човек расте. Радостта поражда нова, неограничена енергия. Всеки има силата да иска и да желая. Тази енергия наричаме волева способност или воля. Волята е силата на желанието, изведена до степен на действие. Нашите избори определят нашата реалност и нашия живот. И накрая, всички ние притежаваме способността да си представяме, която ни позволява пък поглед към нови възможности. Без тази способност бихме се превърнали в закоравели конформисти. Човешкото въображение премахва границите и обогатява света с нововъведения, напредък и прогрес. Националните ни галерии и музеи са паметници на силата на въображението. Без тази способност постепенно бихме се превърнали в безнадежни хора, тъй като надеждата винаги предполага откриването на нови възможности. Едно добро семейство осигурява здравата почва, върху която човек упражнява уменията си да учи, да обича, да чувства, да взема решения и да упражнява въображението си. Тази почва трябва да бъде съобразена с етапите на човешкото развитие. Това означава, че човек се нуждае от свобода, за да развива уменията си, да задоволява потребностите си по начин съизмерим с различните степени на неговото развитие. Способността да учим се развива постепенно през първите 16 години, като преминава през фазите на символичното, предлогичното, конкретно логичното и накрая абстрактното и символично мислене. Човек се нуждае от родители, които да разбират специфичния начин на неговото мислене през отделните етапи на развитие, така че родителските очаквания да се балансират между здравословните предизвикателства и съзнанието за познавателните ограничения на детето. Един зрял човек надстройва етапите на вълшебното детство у себе си. Накрая той успява да види родителите си като истински хора с ограничени възможности. Той усъвременява техните възпитателни правила с разум, логика и личен опит. Всеки се ражда с дълбоко чувство за лично достоинство. Ние сме ценни, неповторими, уникални. Родени сме с всички способности и потребности, за които говорихме. В същото време сме незрели и зависими от настойниците си. Животът самото начало се формира до огромна степен от близките ни. За да продължим да се почувстваме уникални и ценни, трябва да откриваме тези качества и в очите на родителите си. Нашето убеждение за самите нас идва от техните очи. Основата на представата, която изграждаме за себе си, се базира на първите 3 години от живота ни и идва от отражението, което четем в очите на родителите. Себевъзприятието се нуждае от поддръжката на по-зрели реализиращи се хора, за които новите препятствия със своята спонтанност и свобода ни са заплаха. Колкото повече нашите родители ценят себе си и се възприемат с всичките си чувства, нужди, желания, толкова по-добре те ще възприемат децата си с сестранните им пориви, чувства и нужди. Родителите с високо достоинство и самочувствие се справят с всички свои потребности. Те не използват децата си, за да се чувстват силни, адекватни и сигурни. Всеки от родителите вече е преосмислил реда на семейството, в което е възпитан. Те са преодолели разделата със своите родители и минало. Променили са разрушителните аспекти на отровната, тъй наречена педагогика. А сега да видим какво представлява здравия функционален брак. Семейството е система със своите компонентни принципи, които го управляват. Главният компонент е брачното партньорство. Ако връзката между съпрузите е здрава и функционална, децата имат възможност да се развиват. Една хубава функционална двойка е взаимно отдадена по силата на волята си. Партньорите решават и избират да бъдат винаги един до друг, в бедност и богатство, в болест и здраве, докато смъртта ги раздели. Добрата връзка се гради на безусловната любов. Това не е просто сълзливо чувство. Това е решение. Една здрава функционална връзка се базира на равенството между две реализиращи се одухотворени създания, свързани на нивото на битието. Всеки по-отделно е цялостна личност. Всеки израства заради любовта на другия, която сама по себе си води до духовен растеж. Всеки партньор в един здрав брак знае, че в крайна сметка е отговорен за своите дела и своето щастие. Истинското щастие не може да зависи от нещо извън него. Животът е процес на придвижване от подкрепа, идваща извън нас, към подкрепа, родена в самите нас. След пубертета, израстването и узряването означават да се изправиш на крака, да бъдеш независим и да се грижиш сам за себе си. Няма здрава връзка, която да се основава на незавършеност и недостиг. Здравите връзки са зрели, което ще рече равнопоставени и отговорни. Метафората на здравата връзка, която най-много харесвам, казва Джон Брадшоу, е дует изпълняващ музикално произведение. Всеки свири на своя инструмент със своите уникални умения, но все пак двама свирят една и съща мелодия. Всеки е цялостен и завършен. Всеки е същевременно независим и отдаден. Още повече при една здрава отговорна връзка се спазва необходимата дистанция. Дистанцията включва приложението на 4 основни техники за облекчаване на страданието от неизбежните житейски проблеми. Скот Пек описва тези техники в книгата си «Изкуството да бъдеш Бог». Според него те са следните. Първо, да отлагаме удовлетворението. Второ, да поемем отговорността за себе си. Трето, да говорим истината и да се отдаваме на реалността. И четвърто, да загърбваме личните интереси заради духовното израстване. Дисциплината се разгаря от отдадеността на любовта и е част от тази отдаденост. Скъпи приятели, авторът Джон Брадшоу в този материал, който ви представям, разглежда един друг интересен момент. Кои са истинските пълноценни родители? Задава той въпроса. И ето неговите разсъждения по този въпрос. Когато двама души, истински и дълбоко свързани, решат да станат родители, те трябва да бъдат пример пред децата си за самодисциплина и себеуважение. Защото децата са най-отговорното решение в живота. Ангажирали са се да отдават времето и енергията си за тях. Сигурно е, че когато подобна връзка съставлява основата на семейството, тогава децата получават необходимите грижи и спокойствие да растат и да се развиват според уникалната си индивидуалност. Всъщност, колкото по-стабилна е брачната връзка, толкова по-различни могат да бъдат децата. Що майката и бащата задоволяват потребностите си всецяло, децата не участват в решаването на тези проблеми. Пълноценните родители дават на децата си пример за зрялост и независимост. Ярко изразената им индивидуалност почти не остава неразрешима или пренебрегната. Децата не трябва да се грижат за неосъзнатите родителски конфликти. Родителите завършват процеса си на личностно изграждане и с това дават пример на децата си. В тази среда децата могат да растат, развивайки способностите си да учат, да обичат, да чувстват, да поемат своя път. Родителите не съдят и не преценяват децата си според своите амбиции. Те не са жертви на нерешимите родителски конфликти с техните родители. В подобна система всеки разполага с достъп до природните си дадености. Семейният терапевт Вирджиния Сатир нарича тези природни дадености петте свободи. Те са следните според нея. Първо, свободата да виждаш и да чуваш, т.е. да възприемаш това, което се извършва тук и сега, а не това, което е било, ще бъде или би трябвало да бъде. Второ, свободата да мислиш това, което наистина мислиш, а не което би трябвало да мислиш. Трето, свободата да чувстваш това, което наистина чувстваш, а не което би трябвало. Четвърто, свободата да желаеш и да избираш каквото искаш, а не каквото би трябвало. Пето, свободата да си представяш собствената реализация, а не да изпълняваш натрапена роля, за да се чувстваш безопасност. Тези свободи водят до истинско себеуважение и завършеност, те даряват с огромна лична сила. Цялата енергия от човека е налице за свободно общуване със света и задоволяване на личните потребности или за постигане на пълна функционалност. Петте свободи се противопоставят на всевъзможни перфекционистки системи чрез критични съждения, които измерват човешкото достоинство. При функционалните семейства съществуват конфликти и различни мнения, но не се изричат осъдителни квалификации относно чуждата личност. Не ми е приятно, е израз на усещане, но ти си глупав, себичен, смахнат е осъдителна оценка. Отровната педагогика се основава на неравенство на взаимовръзката господар-роб. Родителската власт се дава заради факта, че си родител. Родителите заслужават уважение просто защото са родители. Те винаги са прави и трябва да бъдат слушани. В семейство, управлявано по този начин, критическите оценки не са просто приемливи. Те са задължителни изисквания. Дори и най-зрелият родител няма да се умее да избегне синдрома на опозицията. Не ми е приятно, ти си глупав, странен, смахнат. По този начин огромна част от енергията на родителя ще бъде предадена на детето. Една моя клиентка се прибирала вкъщи сърдита, разстроена и наранена, споделя брат Шоу. Чувствала се ужасно. Вместо да обясни на децата състоянието си, тя, при вида на разхвърлените им стаи, започнала да крещи и да им натяква, че освен за себе си не мисли за никой друг. Така ги карала да се чувстват отговорни за нейното напрежение, гняв и обида. Това е отношение, смазващо детското самочувствие. Въпросът за присъдите пренебрегва най-важния процес при всяко функционално семейство – способността на всеки да общува ефективно. Всъщност, много теоретици са разглеждали доброто общуване в семейство като основа за психическо здраве, а лошото общуване като белег за дисфункционалност. Какво можем да кажем за ефективното общуване? За доброто и ефективно общуване е важно високо развито индивидуално съзнание и разграничение. Човекът, който общува добре, отлично съзнава както вътрешните психологически процеси сами по себе си, така и външните процеси, свързани с другите хора. Самосъзнанието включва също и умение за наблюдаване на сетивата, както и способността да трансформираме изречението в в данни, базиращи се на сетивата. Сетилното наблюдение предполага реален контакт с другите хора на неврологично ниво. Сетилното наблюдение включва умението ни да разгадаваме подадените ни знаци от другите и да се вслушваме в думите им. Разгадаването на знаците включва неща, като изражението на лицето, дишането, движенията, тона на гласа, мекотата и интонацията на говора. Всеки неврологичен признак е показател за вътрешен процес, свидетелстващ за преживяване. Способността да трансформираме казаното в плана на сетивните усещания предполага вслушване едновременно в съдържанието и в целия процес, съпътстващ говоренето. Това се нарича активно слушане. Активното слушане следи съгласуваността между думи и външни изяви. Съгласуваност означава съдържанието на изречението да отговаря на протичащите процеси, дали речта на говорещия отговаря на думите. Ако човек не е сърдит, гласът му няма да звучи сърдито. Цитираната клиентка не е била в състояние да контролира чувствата си. Всъщност съществува огромна разлика между думите и чувствата й. Като дете е била емоционално наранявана и се е затваряла в себе си, за да защити фантазните си връзки. Без да съзнава колко е досана и без да си дава сметка колко отговорно е да го показва, тя крещи и критикува. Със своето магическо мислене децата възприемат избухването като лична вина. Гневът и стресът на майката внушава у децата мисълта «Аз съм лош». Способността ни да интерпретираме тези думи е свързана с предизвикателството на стенографията на обикновената реч. Три примера за подобна стенография са обобщенията, съкръщаването и изопачаването. Обобщенията са удобни, но могат да бъдат и опасни. Например, не може да се вярва на жените. В този случай думата жена трябва да се сведе до една конкретна жена или група жени, на които този човек не може да вярва. По сходен начин съкръщенията могат да бъдат много удобни. Когато държим реч на коктейл и заявим «Моята работа ме обесърчава», не е необходимо да обясняваме конкретно в какъв смисъл е обесърчителна. Обаче ако с това целим да получим помощ от някого, тогава ще трябва да внесем в това изречение повече информация. Това се получава, като попитаме в какъв конкретен смисъл работата е обесърчителна. Изопаченията включват предразсъдъци, догадки, илюзии в тълкуването на причини и следствия. Твърдението, примерно, негрите имат по-слабо развит ум, са изопачаване, основаващо се на предразсъдък. Заявление от рода «От теб получавам главоболие» или «Ще се поболея от теб» към друг член на семейството са причинно-следствени изопачавания. Няма начин да разболееш или причиниш главоболие на някого, само защото си се държал по определен начин. Примери за догадки, т.е. четири на мисли са «Знам какво си мислиш». «Винаги съм знал, че ти обичам много повече, отколкото ти мен». Това са изопачавания в резултат на догадки. Всяка от тези категории трябва да се проучва внимателно, за да се стигне до смисъла на преживяното отговорещия. За доброто общуване е задължително добро самосъзнание, изискващо човек да познава отлично своите граници. Човек поема отговорност за собствените си чувства, възприятия, интерпретации и желания и изразява ги в твърдения, звучащи отговорно. Един пример тук е разграничаването, което означава също, че аз не поема отговорност за твоите чувства, интерпретации и желания. Когато човек познава добре границите си, той знае откъде да започне и къде да свърши. Човек би могъл да се изразява конкретно и ясно. Искам да ми занесеш костюма в химическото чистене в 9 утре. Ще можеш ли? Вместо дрехите ми трябва да се почистят. В първия случай проверяваме дали ясно са ни чули, а във втория дали са ни разбрали ясно. Общуването в едно зряло семейство изисква кураж и способност да осигуряваме добра обратна връзка. Тази връзка може да бъде дори противопоставянето с конкретни бележки за това как изграждаме и как се чувстваме според наблюдателя. Например, защо си сърдит? Стиснал си устни и си свили мрук. Думичка не си обедал в последните 20 минути. Обратната връзка включва и противопоставяне на другите, основно на вътрешното ни усещане, изразено чрез други конкретни наблюдения. Искам да си поговорим, а ти не вдигаш глава от вестника. Чувствам се отхвърлена и разстроена. Добрите семейни отношения, противопоставянето е изключително важно. Това е начин за изразяване на истината. Да се вълнуваш толкова силно, че да решиш да се противопоставиш, е показател за силна обич. Страшно много може да се изпиша за доброто обучение. Наблягам върху доброто обучение с цел да изтъкна, че то е резултат от добро дефиниране, казва авторът. Сериозните родители общуват открито помежду си. Така те дават пример на своите деца. В заключение можем да потвърдим, че общуването в едно функционално семейство е конкретно и основано на преживяванията. То има следните характеристики. Първо, висока степен на съзнание за себе си и за другите. Второ, поведение основано на конкретни сетивни възприятия, ясно съзнание за лични отговорности. Трето, обратна връзка за осъзнаването на чуждото поведение за собствените ни реакции. И четвърто, желание да разкрием какво чувстваме, искаме или знаем. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.